Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Dr. Bartolomeo Kunibert, Italijan iz Savijljana, rođen 1800. godine, u Srbiju je došao kao 26-godišnjak iz Carigrada. Najprije je bio u službi beogradskog vezira, a lični lekar kneza Miloša i njegove porodice i osoba od njegovog izuzetnog poverenja, bio je od 1828. pa sve do juna 1839. kada je zajedno s knezom napustio Beograd i Srbiju.
U Beogradu je 1827. godine sa tastom Vitom Romitom otvorio prvu apoteku, a od 1832. bio je i prvi lekar okruga i varoši beogradske. Po njemu se doktorova kula u Beogradu, prva i najstarija psihijatrijska bolnica na Balkanu i jedan od najznačajnijih spomenika iz vremena vladavine kneza Miloša, naziva i Kunibertova kula.
Po odlasku iz Srbije, gde je sa odličnim znanjem srpskog jezika obavljao niz odgovornih dužnosti u zdravstvu i diplomatiji, posebno kao prevodilac, specijalni savjetnik i Milošev poverenik u važnim pregovorima sa engleskim konzulom Hodgesom, knezu se pridružio i u izgnanstvu 1843. godine. Potom se vratio u rodno mesto i do smrti 1851. godine radio na obimnom delu pod nazivom Istorijski ogled o ustancima i samostalnosti Srbije.
Knjigu su po njegovim uputstvima završila njegova braća, a u Beogradu je objavljena 1901. godine pod naslovom Srpski ustanak i prva vladavina Miloša Obrenovića u dva toma. U pogovoru obnovljenog izdanja, istoričar Dušan T. Bataković je napisao:
Bartolomeo Silvestro Kunibert, lekar, diplomata i pisac istorije Srbije, nije doživeo triumfalni povratak kneza Miloša na vlast 1858. godine. Ali dragocenom knjigom o njegovoj prvoj vladi na pravi način se odužio srpskom knezu i srpskom narodu i srpskoj zemlji, koju je do smrti smatrao svojom drugom otadžbinom.
Kunibertovo delo prožeto je mnogim ličnim zapažanjima i utisima, pa iako nosi pre odlike uspomena nego prave istorije, dragoceno je svedočanstvo kao hronološki prikaz događaja od početka prvog srpskog ustanka do 1839. godine.
Među tim događajima svakako je jedan od najznačajnijih donošenje Sretenjskog ustava 1835. godine, koji je na snazi bio svega dve nedelje, a sasvim je ukinut posle ukupno 40 dana.
Zato smo u goste iz prošlosti pozvali upravo Bartolomea Kuniberta da svojim rečima posvedoči o tim danima kada je Srbija bila na kratko ustavna monarhija.
Thank you.
Knez Miloš je hteo dati Srbima jedan ustav kojim bi se na pouzdanoj osnovi utvrdilo blagostanje i zajemčile narodne slobode, a da se time ipak ne popusti mnogo činovnicima, niti ikome od onih koji su hteli da gospodare narodom.
Dimitrije Davidović, čovek neospornog dara, možda i najučeniji među Srbima, često se hvalio da je ovo pitanje proučio iz osnova i da je u stanju da za vrlo kratko vreme izradi jedan ustav koji bi odgovorio svim potrebama i prilikama Srbije. Njemu, dakle, bude naloženo da takav ustav izradi i on zaista svrši svoj posao za veoma kratko vreme.
Na dan kada pada Sretenje, 2. februara 1835. godine po starom kalendaru, skupština se sastala u Kragujevcu. Narodnih predstavnika bilo je preko 4000, a radoznalaca iz svih krajeva Srbije bilo je tako mnogo da u gradu nisu imali gde stanovati, te su mnogi bili prinuđeni da idu po obližnjim selima gde su dočekani susrdnim gostoprimstvom svojstvenim Srbima, koji smatraju da Japanac tuđin donosi sreću kući u koju dolazi. Svuda je vladala najveselija usrdnost, a svi ručkovi i večere začinjavani su zdravicama koje su napijane napretku Srbije i za zdravlje knezu, stubu, ocu i tvorcu otadžbine.
Posle službe Božije u Kragujevačkoj crkvi, svi narodni predstavnici iskupiše se na jednoj livadi gde je bila podignuta tribina za kneza, arhijepiskopa i prve državne doglavnike. Znatiželjnog naroda okupilo se oko 10.000.
Pošto je pozdravio skupštinu, knez naredi Davidoviću da pročita prestonu besedu koju je sam kazivao u pero svome tajniku i koju je ponešto izmenio i doterao, ali glavno je bilo da knez narodu daruje ustav, što je dočekano s velikom radošću.
Odlučio sam se da sastavim i objavim jedan osnovni zakon za Srbiju u kome će biti uređena i prava i dužnosti srpskog kneza i srpskih vlasti. Taj osnovni zakon će vam se pročitati. Vidjet ćete da su u njemu opšta ili čovečanska prava naroda i svakoga Srbina utvrđena i zajemčena u pojedinostima kao što to čovečnost nalaže. Tu ćete vi naći zajemčenu ličnu slobodu za svakoga, kao i to da je svaki Srbin gospodar svoga imanja.
Objavio je knez Miloš i to da će ustanoviti državni savet od savetnika i 6 upravnika ili ministara, između kojih će se podeliti sve grane narodne i državne službe. Upravnici će spremati poslove, savjetnici će ih proučavati i pretresati i najposle će se njemu podnositi na odobrenje. A odgovorni će biti knezu i narodu za svaku zloupotrebu koja bi se opazila u narodnom životu. Pritom, napisani će biti i građanski i kazneni zakonici. I sam knez će se podčinjavati zakonu i bit će u neprestanom dodiru sa svojim savjetom.
Na ovaj način, ja se nadam da će se otkloniti svaka samovolja i to kako svi u nas, tako i svakoga posebice.
Pitanje je bilo i oko toga kako da se razreže danak u narodu, pa je umjesto svih koji su dotad važili, predloženo da bude jedan jedini danak od 3 talira s glave za svako polugođe. A opštinske šume i njihova paša biće u buduće opštinsko dobro. Kako sav narod za njih plaća danak, tako svak valja da se može njima služiti i koristiti. Neće imati niko pravo da ih ograđuje koljem ili opkopima, pa ma u njima bilo svega po desetak drveta, niti će iko smeti smetati onima iz drugih sela da se njima koriste.
Ja vam iznosim sve ove pojedinosti, gospodo i braćo moja, i želim i očekujem od sviju vas, od svakog okruga zasebno, napismeno vaše opšte mišljenje o svima njima, ali otvoreno i iskreno, a ne zamotano kako bi s jedne strane bio načisto s time da li ste vi zadovoljni ovim nacrtom uopšte, a kako bih se s druge strane uverio i o tome je li vam po volji veličina danka i način njegovog prikupljanja. Neka mi oni koji su ovdje iskupljeni kažu svoje mišljenje, a posle toga i pošto budete položili zakletvu na državni ustav, izaberite najpodobnije ljude, pa ih onda ovlastite kao svoje predstavnike, kako bih ja mogao u sporazumu s državnim savjetom preduzeti u ovom pogledu dalje potrebne mere. I ove će se poznije saopštiti narodu koji će tako doznati šta se bude učinilo. Ova ista lica će biti vaši predstavnici, a izaslaće se na ovaj državni posao trošku onih koji ih budu izabrali. Oni će prisustvovati svakom skupu radi pregleda državnih računa i onda će o tome podnositi izveštaj narodu. Ovako veliki skup ne može se sastojati svake godine da to nestane zemlju vrlo jakih žrtava. Ovakvi, međutim, predstavnici, kakve vam ja predlažem, postoje u svim zemljama, pa su oni potrebni i nama.
Kad beseda bi pročitana, knez Miloš zaključi sednicu.
Sutradan, 3. februara 1835. nanovo je držana skupština, kada je čitan ustav, posle čega je usledilo zaklinjanje. Sretenska skupština se tada mogla raspustiti. Ali javilo se jedno izaslanstvo s molbom knezu da odredi dan i mesto gde bi mu narodni predstavnici podneli uverenje o zahvalnosti i predanosti njegovoga blagodarnog naroda za sva dobra koje mu je počinio. I knez Miloš je zato odredio sutrašnji dan i mesto gde su i dotle držana skupštinska zasedanja.
Još je prethodne godine Veliki sud predložio Februarskoj skupštini da narodni predstavnici podnesu Milošu kakav znak narodne zahvalnosti. Skupština je bila primila taj predlog jednodušnim odobravanjem i zaključila da knezu podari u to ime zlatnu sablju ukrašenu dragim kamenjem i pehar od istoga metala. I jedno i drugo je bilo naručeno u Beču po nacrtu Avrama Gašparovića, koji je ispao na opšte divljenje. Na koricama sablje čitale su se rubinima i tirkizima ispisane ove reči:
svome knjazu Milošu Obrenoviću, blagodarna Srbija.
Ogromna gomila sveta, u kojoj je bilo čak i ljudi iz obližnjih turskih krajeva, iščekivala je kneza 4. februara ujutru. Kad se on pojavio, bio je pozdravljen burnim i oduševljenim usklicima. Pošto se pope na svoju tribinu, podneli su mu najviši državni dostojanstvenici, a među njima i Mileta Radojković, bundžija, na kadifenim jastučićima najpre sablju, a zatim kupu vina, a uz to so i hleb.
So i hleb za naše robove i za tuđinske robove koje otkupila i rani ih tvoja svetlost. Sablju za onu kojom si ti branio našu zemlju, a pehar za nasladu, sreći i zdravlju koju si nam pružio juče.
Pozdrav koji je tad pročitan knezu, iako sastavljen sasvim po istočnjačkom ukusu, potpuno je izražavao narodne osjećaje blagodarnosti, čemu knez odgovori nespremanom besedom koja je donela urnebes odobravanja. I pošto je raspustio skupštinu, knez se okružen narodom koji ga je na rukama nosio, vratio u svoj dvor u trijumfu usklika i narodnog oduševljenja.
Na nekoliko časova zatim, najveći deo kmetova je već bio ostavio Kragujevac, gde su ostali samo oni koji su bili izabrani da obrazuju neku vrstu predstavničkog doma, koji su imali da prouče državni proračun i da dadu svoj glas i mišljenje o nekim merama potrebnim za uvođenje ustava. Trebalo je da ovaj Davidovićem sastavljeni ustav bude državni osnovni zakon, zapisao je Bartolomeo Unibert. ali pun je nedoslednosti i sav je jedan đački posao. Kad bi se uzeo doslovno, učinio bi nemogućnom svaku vladu u Srbiji, pošto je stavljao jednu drugoj nasuprot razne državne vlasti.
Dokle se njime zajemčava na jednoj strani knezu pravo postavljenja na sve položaje u državnoj službi, dotle mu se na drugoj strani ne da da i jednog činovnika može svrći s njegova zvanja bez odluke o tome najvišega suda, ako bi bio kriv za makakvo delo po zakonima kažnjivo. A ni bez pristanka na to državnog saveta, ako bi se našlo da se ogrešio o svoju službenu dužnost. Ovako svrgnuti sa svoga zvanja činovnik, mogao je izneti svoju stvar pred Narodnu skupštinu i ova ga je mogla vratiti na njegov službeni položaj ako bi za shodno našla.
Ustav je proglašavao osnov po kome su svi srpski građani jednaki pred zakonom. Ukidao je kuluke i predavao je opštoj upotrebi ono što je bilo opšte, kao što su šume i pašnjaci. I njime je od kneza oduzeto svako pravo sudstva i rešavanja u upravnim pitanjima, tako da je seoski kmet imao vlast koja se odricala državnom glavaru.
Na kraju krajeva se sve usredsređivalo u rukama državnog saveta, koji se sastoji iz 16 članova, od kojih su četvorica uvek ostajali uz kneza da mu prividno budu savjetnici, a da u suštini motre na njegove postupke, pa i na same njegove misli. Svi su ovi državni savjetnici bili nepokretni sa svojih položaja i jedina ih je Narodna skupština mogla zbaciti.
Međutim, samim ustavom je bila zasnovana jedna hijerarhija po kojoj je kmet stajao nad običnim građaninom. Sreski načelnik nad kmetom, a nad sreskim načelnikom serdar. Nad ovim državni savet, a nad njim opet knez. Ova postupnost je međutim iluzorna, jer knez nije mogao ništa preduzeti bez pristanka državnog saveta, dokle je ovaj mogao činiti sve bez kneževog pristanka. I zaista, kad bi državni savet podneo knezu kakav zakon na potvrdu, ovaj nije mogao odreći svoj potpis, pa ma kako o njemu mislio. Knez je pored ovog saveta bio prost lutak.
Prava je istina da je, lišavajući kneza svake vlasti, Dimitrije Davidović hteo ovim ustavom da dade Srbiji demokratsku vladavinu, jer je svemoćni državni savet i njegove odluke potčinio nadzoru i rešenju Narodne skupštine. Ali je i to bila samo nova obmana, jer se skupština sastajala samo dva puta godišnje i zasedala samo nekoliko dana, a sastojala se u ogromnoj većini od ljudi potpuno nepismenih, preterano osetljivih prema svima laskanjima koja bi dolazila od ozgo i nad kojima je državnom savetu bilo lako da vrši svoj uticaj. I to tim pre što niko u skupštini nije mogao tražiti reči, govoriti u svoje ime, već su poslanici svakoga okruga obrazovali odbore i mogli su glasati samo skupa. Tim odborima su predsedavali sreski načelnici, koji su bili činovnici i prema tome i zavisili su od saveta, koji ih je jedini mogao zbaciti s njihova položaja.
Ovakav ustav nije mogao promašiti da na Srbiju navuče bezbrojne nesreće, pošto knez koji ga je primio, ne shvatajući mu zamašaj, nije bio čovjek koji bi se lako odrekao svoje vlasti u korist novoga državnog saveta. A s druge strane, ovaj savet bi učinio sve da se dočepa vlasti koju mu je zajamčivao ustav i koju mu je knez zakletvom svojom obećao obezbediti i štititi.
Kako bi uz to ovaj nepismeni, neobrazovani narod razumeo osnove na kojima je zasnovan ovaj ustav, koji sam francuski slavista Cyprien Robert s pravom naziva francuskim rasadom u turskoj šumi.
Posle nekoliko stoljeća feudalne vladavine, Srbija je stenjala u teškom ropstvu po Turcima, koji su je mučili svim mukama što ih jedan narod može podneti, i sada niko u ovoj zemlji nije bio u stanju da pojmi i razume složeni organizam ustavne vladavine.
Za Srbina je ideal vladavine bio u tome da plaća što manje poreze, da vidi da mu je imovina ujemčena i da je zaštićen od kinjenja svojih neposrednih pretpostavljenih vlasti. U ovom pogledu je Srbija već toliko patila, a da se smatra srećnom u jednom društvenom stanju u kome je mogla uživati svoja dobra, ona nije bila u stanju, jer nije bila priugotovljena da što drugo pojmi.
Kako je, dakle, Davidović mogao predložiti jedan ovakav ustav, pitao se Bartolomeo Kunibert. Ovu pogrešku valja pripisati na prvo mesto njegovoj potpunoj oskudici u praktičnim iskustvima neophodno potrebnim za rad ove vrste. Davidović nikada nije bio u zemlji u kojoj se ustavno vlada. On je svoje političko obrazovanje crpeo iz evropskih novina i svet je poznavao samo po knjigama i teorijama. On, dakle, nije znao šta radi sastavljajući ovaj ustav.
Ali je, predlažući ga, imao ipak u vidu i neke lične poglede i interese. Davidović je bio neosporno čovek velikog dara i retke učenosti, ali je on u isto vreme sam držao mnogo do svog dara i učenosti. On je držao da će, ako se knez zakune na ustav kojim se stvara jedan neodlučni državni savet, gotovo svi državni poslovi doći u njegove ruke, pošto bi svi članovi saveta, po mišljenju koje je o sebi sam imao, imali mnogo obzira prema njegovim pogledima na državne poslove i tako se potpuno oslonili na njega.
Ova pretpostavka postaje sve verovatnijom kad se uoči put i način njegovog ponašanja da dovede do usvajanja svoga ustava. Miloš, koji je otvoreno ispovedao da ne razume ništa od ovog novačenja, naredio mu je bio da svoj rad pročita pred ljudima koji su bili u stanju da o njemu sude. Ali se Dimitrije Davidović dobro čuvao da to učini, naročito s obzirom na glave na koje se najvećma moglo napadati.
Pa ni samog dana, kada je saopšten skupštini, nije ostavljeno vremena nikome da ga ispituje. Istina je da su članovi ove skupštine bili većinom i gotovo isključivo ljudi sa sela, kojima je bilo nemogućno da sude o ovim ustanovama prosvećenih zemalja. Ali među njima nije oskudevalo u ljudima zdrave i dobre pameti, i kad bi im bilo dopušteno da polako i hladno razmišljaju, oni bi možda uočili i otkrili najbitnije nedostatke ovog ustava.
I pored svega Davidovićevog patriotizma, on se, dakle, ne može opravdati zato što je zloupotrebio kneževo poverenje i što je iznenadno zadobio nespremnu Narodnu skupštinu, navodeći ih da prime jedan ustav koji nije mogao uroditi nikakvim dobrim plodom. Čim je ustav bio obnarodovan, knez Miloš je prema listi koju su mu podneli predstavnici Narodne skupštine naimenovao 16 državnih savjetnika i 6 ministara. Svoju titulu sijateljstva zamenio je svetlošću. Državni savjetnici su postali prevashodstva, a predsjednik savjeta i ministri visoka prevashodstva. Kneževa kancelarija nazvana je Narodnom kancelarijom, a pisari su postali stolonačelnici.
Da bi mogli odgovarati ovim sjajnim titulama koje oni nošahu s dosta nadutosti, novi prevashodnici i stolonačelnici su izmislili i novu uniformu s basnoslovnom velikolepnošću. Uopšte, strast za uniformama učinila je u Srbiji ogromne napretke. Knez je pristao da zameni prosto i divno narodno ruho svojih vojnika ruskim vrlo nepraktičnim uniformama. Namesto bele košulje i crvenih gunjeva, namesto dizluka, pojaseva u više boja i crvenog fesa, namesto lakih opanaka, što je sve davalo originalni izgled i iz čega se onako divno isticao vitki stas srpske mladeži, piše Kunibert, zaveden je zeleni ruski mundir s crvenim širitima, bele čakšire i kačket, a čizme kao u mađarske pešadije koje su žuljale vojnike i činile ih neizdrživima na dugim putevima.
Ova je izmena bila zazorna Srbima koji su kao i svi ostali narodi koji žive pod Turcima primili manje ili više mržnju ovih poslednjih na sve što u odelu, naročito uniformi, podseća na zapadnjaštvo, a smrtno su mrzeli i turske zakone kojima im se naređivalo da nose izvesno odelo, čime su smatrali da se unižavaju i u čemu su neprestano gledali uličenje svojega robovanja.
Knez je imao pravo, ne zaviseći u tome od državnog savjeta, da podaruje sve vojničko-građanske činove, a kako su mnogi sujetnici tankoga stanja žudeli za njima, dokle je i on sam želeo da dade kakvo počasno odlikovanje svima koji su mu učinili kakvu uslugu u prvim danima njegove ustavne vladavine, to je on stvorio vazdan pukovnika i kapetana, kojih bi bilo dovoljno za kakvu od Srbije 100 puta veću državu.
Kada je ova požuda za zvanjima, odnosno titulama, bila već zadovoljena, onda su viši činovnici zaželeli da se okruže vojskom nižih, kojih je tako mnogo po evropskim kancelarijama. Tajnicima, potajnicima, arhivarima, pisarima, jednom rečju, pravim pijavicama na državnome telu, koji su bili potpuno izlišni Srbiji, maloj državi, gde uprava nije u tolikoj meri složena, te joj nije potrebna ni ona strašna hrpa hartija i isprava kojima su pretrpani arhivi.
Tako je Miloš morao da zadovolji i ovu sitničarsku taštinu. A kako jedna zadovoljena želja rađa uvek drugu, to su i ovi činovnici posle počasnih zvanja i četa potčinjenih činovnika zahtevali čak i počasnu stražu.
Ovako su poslovi počeli da idu kad se napustila stara srpska skromnost i prostota. Milošu je bilo dovoljno 5 pisara za sve državne poslove, kojih nije bilo malo. Pa i ovih 5 su radili posvednevno, samo do poodne. Šta će dakle sada raditi 6 ministara i ova povorka brljača hartije koji ih je okruživala?
To nije značilo ništa drugo, već traćenje narodnoga blaga i još uz to ismevanje sebe samog. I protivnici kneževi nisu propustili da mu povodom toga ne pomenu basnu o žabi i volu.
Zdrava pamet Miloševa nije dopuštala da na volju pušta svojim činovnicima, niti on verovao da ove ustanove mogu biti duga veka, ali je puštao da ide kako ide, više iz inata, nego stoga što bi sam nalazio da je to dobro. On je bio uveren da veliki deo naroda nije znao ni šta će s ustavom, ni s izmenama koje je ovaj sobom doneo. A pošto su mu navaljivanja iz Ugarske doseljenih Srba bila već dosadila, to im je on dopustio ono što su želeli, ostavljajući vremenu da im samo dokaže koliko su sve te želje bile neumesne.
Što se tiče ograničenja koja je Ustav doneo u pogledu njegove vlasti i povlastica koje je dao Državnom savetu, tvrdo je verovao da će savetnici razmisliti dobro pre nego što bi pokušali da se njima koriste, uvereni, kao što su po svoj prilici bili, da on začas može slistiti i Ustav i poništiti njihovu vlast.
Nije potrajalo dugo, a Miloševa su se predviđanja u pogledu Ustava potvrdila. Kad bi pretresanja izašla iz izvesnog koloseka, sednice savetske postale su ubrzo šaljive i smešne. A to je i moralo biti, pošto najveći broj savetnika nije ni razumevao pitanja koja su raspravljana. Iz bojazni, međutim, da ne bi izgledalo kao da zališni jedu državni hleb, ako se ma kojim povodom ne bi javili, oni su često činili neumesne zamerke, ističući se kao besednici, padajući za vreme sednice u vatru, upuštajući se u pretresanja ličnih stvari i odgovarajući na jake razloge uvredama i podmetanjima. Često se dešavalo da ni jedni ni drugi nisu razumevali pitanja koja su raspravljali i tada je bivalo vrlo smešnih prizora.
Pa ipak su svi ti ljudi bili najprosvećenije ličnosti u Srbiji. I dokle god državna uprava čuvala svoje proste oblike koje je zaveo Miloš u početku svoje vladavine, oni su padali u oči sa svoje zdrave prirodne pameti i sa svoje odlučnosti koja je izazivala divljenje i mnogih tuđinaca koji su tada dolazili u Srbiju. Sad, međutim, po tim ustanovama koje su premašale njihovu pamet i obrazovanje, mogli su izazivati samo podsmeh.
Nijedna od ustanovljenih vlasti nije dobro poimala svoje povlastice, niti je bila načisto sa svojom nadležnošću. Čas je knez predstavljao zakonodavnu, a savet izvršnu vlast, čas je opet bivalo potpuno obrnuto. Razni ministri su se također mešali često jedan drugome u poslove, a kako je bilo mnogo više činovnika nego što ih je za poslove trebalo i kako je svaki težio da se što jače istakne, to su se oko izvođenja raznih uredaba otimala razna ministarstva, a ovo je opet donosilo sa sobom da niži činovnici nisu više znali kojim je pretpostavljeni, niti kome da se u službenim poslovima obraćaju.
Ali su za sve ovo malo marila njihova prevashodstva, samo kad su njihova imena figurisala pod naredbama vlade, koje su se objavljivale u službenim srpskim novinama. Tašto razmetanje trenutnoga značaja, zapisao je Bartolomeo Kunibert u svojoj knjizi o prvoj vladavini kneza Miloša Obrenovića.
Thank you. Kako su rđavo razumevali ustav prvi i najviši državni činovnici, onda se lako može pojmiti kako je u tom pogledu bilo s narodom, koji je bio prost i potpuno neobrazovan.
Otvarajući sednicu posljednje skupštine, knez je u pozdravnoj besedi rekao kako će šume i seoski pašnjaci od sad služiti opštoj koristi, odnosno bit će svima zajednički. Ove su reči kneževe razumevane bukvalno, a bile su i povod vrlo ozbiljnim neredima.
Pošto je uveden ustav, seljaci su smatrali da su njime ukinuti raniji zakoni o šumama i pašnjacima i da su šume postale opšta dobra. Zato su sa svih strana išli sa svojim stadima, krdima i čoporima tamo gde je bilo u izobilju trave i žira. I tako je sva ova hrana za stoku satirana za po nekoliko dana.
Što se pak tiče palisada, kojima su šume bile ograđene na više mesta, knez je istina bio rekao da se više neće nikom dopuštati da podiže nove, ali on tako isto nije bio odobrio da se obaraju oni koji su već postojali.
Ali je narod porazvaljivao ove ograde i počeo je da seče šumu u njima koja je bila najbolja i najplodnija u Srbiji. Isprovaljivane su bile i ograde porodica doseljenih iz turskih krajeva, pa je u njihove zabrane i polja navalila stoka u stadima i čoporima, te je izgazila sve zasejano zemljište i ostavila je ove sirote ljude bez kore hleba.
Otuda su se izrodili neredi, te je na više mesta dolazilo do otvorene borbe i okršaja. Pritom se nije vodilo računa o predstavnicima vlasti koji su dolazili da zaštite povređeno pravo. Na njihove pozive i opomene odgovaralo se.
Knez je rekao da smo svi ravni i jednaki.
Ali ovo nije bila jedina tačka ustava koja se pogrešno i rđavo razumela. Njime je bilo zajemčeno svakome Srbinu pravo da se žali protiv javnih službenika i da ako treba zahteva da se ovi izbace. Često se dakle dešavalo da je činovnik koji je hteo da obezbedi poštovanje reda i da stoga goni i kažnjava smutljivce, dolazio u sukob s ljudima koji su bili od uticaja u zemlji.
Zainteresovan ili zaveden narod tražio je izbacivanje takvog činovnika ili njegovo zamenjivanje drugim. A državni savjet je hitao da takvoj želji odgovori što je činio ili stoga da ga ne ogorči odmah prvih dana ustavnog života ili tipak da tek paradira svojom vlašću i moći.
Otuda je proizišla slabost i nemoć upravnih činovnika koji su iz bojazni da ne bi bili zbačeni, upravljali ne po pravdi i zakonu, već po volji i ćudi onih koji su bili u stanju da dovedu do njihovog otpuštanja.
Osim toga, Srbi su malo voleli rad, zapisao je Bartolomeo Kunibert, što je dolazilo od dugog robovanja po Turcima, gde su pred sobom imali vrlo rđav primjer nehata svojih gospodara. A posle zbog toga što su im ovi ostavljali od plodova njihovog rada samo toliko da mogu životariti. Zato su oni i sad napuštali rad i polja i išli u krčmu, čim su sebi obezbedili koru crna hleba i imali da plate čašu rakije.
Pre ustava su kmetovi, kapetani i serdari mogli hapsiti i kažnjavati ove nehatnike i to je bio vrlo mudar zakon u zemlji gde je oskudica u mišicama za rad. Ali se glas i reč kmetova nisu više slušali otkad je obnarodovan ustav po kome se svako mogao vladati prema svome nahođenju, a tako i svojim vremenom raspolagati.
Stoga su se mehane napunile lenjivcima, čije žene i deca u kući nisu imali šta da jedu. Zemlja više nije davala koliko u ranija vremena, naravi su se kvarile i za nekoliko meseci izmenjen je sam izgled cele Srbije. Thank you.
i činovnici su zloupotrebljavali nove sretenjske slobode u istoj meri kao i narod. Zadržavani dotle primjerom kneževim i njegovom vlašću, Švabovi nisu smeli prekoračivati granice onoga čednog života kojim se dotle živelo u Srbiji. Ali pošto su se dočepali velikih plata i pošto im je ustavom bila zajemčena sloboda kretanja, njihovim požudama nije bilo više granica.
Pošto im je suvišno komračenje domaćih Srba bilo odvratno, oni su počeli dovoditi svoje kuvare iz Ugarske i donositi tuđinska vina. Za njihov ukus nisu više bili dobri ni domaći hleb, ni domaće meso. Gledajući kako ovi probisveti, kako ih je narod nazivao, s takvom bezobzirnošću traće državni novac, narod je počeo da se mrgodi. I s razlogom su se čuli glasovi da bi knez bolje uradio da progna tolike parazite i da smanji narodu porezu, nego da ih goji i podmiruje njihove prohteve.
Sa svih strana su, dakle, stizale tužbe o rđavom i štetnom dejstvu Sretenjskog ustava. Sudije i činovnici iz unutrašnjosti žalili su se da se njihova vlast ne poštuje. Beskućnici su se tužili da plodove njihovog rada pljačkaju i uništavaju neradnici iz Kitnice koje ustav zaštićuje. Siromasi su se jadali da je nekada miran život njihovih porodica poremećen sada duhom besposličenja, skitarenja i neumerenosti i njima je izgledalo da ustav povlađuje svim tim porocima.
Viši činovnici su sa svoje strane uveravali da je uistinu ustav bio prerana stvar i da nije odgovarao potrebama Srbije. Svi su osjećali neophodnost da se unese popravka u ovaj red ili bolje u ovaj nered stvari.
Međutim, kad je knez Miloš hteo da uzme taj posao u svoje ruke, on je u nekoliko mahova naišao na živ otpor, te su mu čak smeli tvrditi da nije više kneževo da čini izmene u ustavu. Pa ipak je broj ovih i ovakvih protivnika bio mali, i pošto ih se knez otresao na svoj način, učinio je sve što je smatrao da treba da čini, i počeo da ukida jednu po jednu ustavnu povlasticu. Ali ovo umeravanje nije bilo dovoljno i ustav je potom imao da pretrpi strašan udar od velikih sila Austrije, Rusije i Turske, koje su tražile da se on sasvim ukine.
Davidovićev ustav je uginuo još u kolevci. Suspendovan je privremeno posle dve sedmice, a ukinut je 17. marta 1835. godine po starom kalendaru.
Knez Miloš je, oslobođen od svih stega kojima ga je bio vezao ustav, bio opet uzeo u svoje ruke svu svoju staru vlast, ali se u njegovom držanju primećivala velika izmena. Izgledalo je da on nije više isti čovjek, i mada je sačuvao svoju ljubaznost, a snishodljivost i popustljivost prema svima s kojima je bivao otvoreniji, on je ipak umeo da se umeri i zauzda svoj život i bujnost, da bude uzdržljiviji i da ima više dostojanstvenosti u svome držanju, da bude povučeniji u svojim pokretima i govoru kad bi se javno pojavljivao.
Više se nije upuštao u sitnice domaćeg gazdinstva, niti se zaboravljao u izvesnim zabavama i zadovoljstvima koja su teško mogla ići uporedo s njegovim visokim položajem. Prestao je da se meša u deljenje pravde koje je potpuno ostavio sudovima i nije više batinama kažnjavao lica i svoje okoline kao što je činio dotle. Thank you. Na osnovu zapisa Bartolomea Kuniberta, objavljenih u njegovoj knjizi Srpski ustanak i prva vladavina Miloša Obrenovića, deo prvi, o svetinskim danima kneza Miloša Obrenovića iz Srbije, pisala i s glumcem Milanom Milosavljevićem tekst čitala Mirjana Blažić.
Goste iz prošlosti muzički je uredila Radmila Dujaković, organizator je bila Milena Borčanin, a sve je snimio, izmontirao i za emitovanje ugodio majstor tona Ratko Ristić.